Latvija. Rīga, Madona, Kuliga, Liepāja.
Radio darbība un līdz ar to arī tā skaņu ierakstu arhīvu pildīšana nebūtu iespējama bez daudz profesiju pārstāvjiem, kur dokumentālo pārraižu tapšanā piramīdas virsotnē noteikti ir žurnālists. Taču mūzikas ieskaņojumos noteicošā loma un ne tikai tehniskā ziņā piederēs skaņu režisoram. Viņa spēkos ir gan celt, gan gremdēt priekšnesumu sagrozot skaņu pūles pogas, tikai katram māksliniekam pašam zināmās proporcijās. Jā, radioskaņu režisors brīžam gribas saukt par īstiem brīnumdariem, un dažreiz šie brīnumi nemaz nav no tiem labākajiem. Neviens vien muzikāls skandarbs ir sabojāts neatgriezeniski, nepareizi noregulētu mikrofonu un kopējā tembrālā balansa dēļ. Kopš radiofona dibināšanas bija pieņemts, ka par toņmeistariem kļuva akadēmiski izglītoti mūziķi, lielākoties komponisti. Arī simfoniķis Jānis Ivanovs, vēlākais radiomuzikālais vadītājs, kādreiz pildījušos pienākumus. Padomgados skaņrežisori jeb toņmeistaru godā pabijuši komponisti Romolds Grīnblats, Ringolds Ore, Romolds Kalsons, Juris Karlsons un citi, pianisti Igors Ivanovs un Ivars Vīgners, pianists un mūzikas zinātnieks Valds Krastiņš, arī mūzikas teorijas nodaļa absolvējušais Jāzeps Kulbergs un dziedātājs Alfreds Višņevskis. Šis Nīkrācē dzimušais jauneklis otrā pasaules kara gados nonāca Urālos, iestājās latviešu divīzijā, sekoja kontūzijas, slimnīca un pievienošanās muzikāliem pašdarbniekiem. Pēc kara Višņevskis mācījās Maskavas mūzikas skolā, tad atgriezās Rīgā, iestājās konservatorijā, kur absolvēja vokālo nodaļu. 1953. Gadā paralēli studijām Alfreds Višņevskis sāka darbu Latvijas radioskaņu režisora amatā. Viņš iemūžinājas daudzas operas un teātri izrādes to starp Skrodernienes Silmačos, kas savulaik izdots arī skaņu platē. Alfreda Višņevska vārds mūsu skaņu arhīvā saglabāts ne tikai skaņu režisoru, bet arī dziedātāja amatā. Lūk melodija, kāpēc klusē ilgotā, bet rīt stāstīšu par 60. Gados izveidoto Latvijas radio bērnu dziesmu ansambli.
Tums par ciemu vakars, vējš ar liegu glāstu, par jūpes meldriem viegli, viegli trauc, kādēļ mani satikt nenāc tu gar krāstu, kādēļ klusē ilgotā sirds, ka tevi sauc. Nezini, varbūt vēl tu par manām ilgam, un varbūt, ka blākus neiesim vairs mēs, domājot par tevi klīstu naktis ilgas, kur gan esi zilacē, tevi saucu es. Daudz dziesmu skaistu šalko manās krūtīs, tikai tādu atrastu nespēju nekur, kas tev tālā spētu pasacīt, ko jūtu, lai tu beidzot atsauktos, kur gan esi kur. Un tā paies vakars vēšais ciema kluses, tikai gurdais mēnes meldriem pāri trauks, vai gan tā visoļi iet uz citu pusi, vai gan vienmēr klusesi sirds, ka tevi sauks. Vienmēr klusesi, sirds, kā tevi sāk.